Mazmur 88. Wektune karahayon wus cedhak. Mazmur. Pangeran Yehuwah repekno kidung anyar. Awit panjenengane wus nindakake kaelokan. Kaunggulan wis kaangsalake dening panjenengane kalawan astane kang tengen, tuwin baune kang suci. Pangeran Yehuwah wis ngundangake karaharjan kang saka ing panjenengane, sarta wis mbabar kaadilane ana ing ngareping mripate para bangsa. Pangeran Yehuwah wis ngengeti ing sih kadarmane lan kasetyane marang kulawargane Rama Israel. Saking poncoting bumi wis padha weruh marang karahayon kang saka Allah kita. He bumi kabeh padha surak-surao ana ing ngarsaning Yehuwah. Padha bungah-bungao, surak-surao lan ngitungno mazmur. Padha ngitungno mazmur kagem Pangeran Yehuwah kalawan celempung. Kalawan celempung sarta lagu kang laras. Kalawan nafiri lan kolosongko kang nganyut-anyut. Padha surak-surao ana ing ngarsane Sang Prabu, yaiku Sang Yehuwah. Segara saisine karben padha gumuruh. Mengkono uga jagat dalah kang padha ngenggoni. Kali-kali cek ben padha keplok-keplok lan gunung-gunung karben padha surak-surak bebarengan ana ing ngarsaning Pangeran Yehuwah. Awit panjenengane rawuh ngadili bumi, jagat bakal diadili yang sabenere, tuwin para bangsa kalawan kabeneran.